galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin 1 bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, sidoo kale bogga voa somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a rabshado habeenkii lixaad ka dhacay Maraykanka oo ay dadku kaga cabanayaan dilkii nin madow ah oo toddobaad ka hor ku dhintay gacanta booliiska.
waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay communitiga madowga ah iyo communitiga dadka minoritiga ka muujiyeen xerbaaliyaha degmada Mike Freeman, iyagoo eegaya dhaqamadiis hadda ka hor dacwadihii maaha noqota James Clark ninka hadda ka hor ahaa, iyo kaiskan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda Maraykanka ay u saameeyeen goobihii ganacsiga.
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that.
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dab ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah? ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno?
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin helaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dibadbaxyada ka socda Maraykanka ee looga soo horjeedo tacaddi ay ku kaceen ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis ayaa dhaliyey cabsi laga qabo inuu sii fido cudurka coronavirus. dibadbaxyadan oo rabshado wataa ahna kuwo looga dhiidhinayo dilka ay biliisku u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ah oo u dilay sarkaal caddaan oo booliiska ka tirsan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in faafitaanka cudurka coronavirus ay laba kacalayso Maraykanka oo haatan ah dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay coronavirus iyo kuwa u dhintay. banaanbaxyadan ayaa yimid xilli meelo badan oo dunida ah la ogolaaday in dib loo furo xeebaha loo dalxiiska tago, kaniisadaha, masaajidada, iskuullada iyo weliba ganacsiyada, taasi oo sare u qaadi karta isku gudbinta viruskan. banaanbaxyada looga soo horjeedo dilkii Floyd ayaa ruxay Maraykanka iyadoo laga bilaabo magaalada New York ilaa magaalada Los Angeles ay ka dhaceen mudaharaadyo waaweyn. banaanbaxayaasha oo qaarkood aysan xirnayn maskarooyin ayaa in badan oo ka mid ah ay qaylinayeen ama heesayeen. viruska corona ayaa ku faafa dhibcaha dareeraha ee dadka ka soo baxa marka ay qufacaan, hindhisaan, hadlaan amaba ay heesaan. kumanaan qof ayaa maanta isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujinayaan dibadbaxyada ka socda Maraykanka ee looga dhiidhinayo dilkii loo geystay George Floyd. banaanbaxayaasha magaalada Auckland ayaa tegay qunsuliyadda Maraykanka waxayna ku qaylinayeen halkudhigyo caan ku ah mudaaharaadyada Maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la'aan nabad ma jirto. banaanbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Maraykanka ee muujinaya dhaleecayntooda falkii ay ciidamada biliisku ku dileen Floyd xilli uu u xirnaa. dibadbaxyo kale ayaa iyana axaddii ka dhacay dalka Denmark iyadoo ka qaybgalayaashu ay socod ku tageen safaaradda Maraykanka ee magaalada Copenhagen, waxaana ay siteen boorar ay ku qornaayeen jooji dilka dadka madow. isbahaysiga uu hogaamiyo dalka Sacuudiga ee Yemen ayaa soo riday laba diyuuradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada, sida ay wakaaladda wararka ee Sacuudigu ka soo xigatay afhayeen u hadlay isbahaysiga. diyaaradahan yaryar oo loo yaqaano drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamiis Mashayd ee ku taalla xuduudka labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Sacuudigu ay ku eedeysay kooxda xuutiyiinta ah inay beegsanayaan gooba dadweyne. jabhada xuutiyiinta ayaan weli xaqiijin weerarkan. kooxdan ayaa axaddii soo warisay in diyaaradaha isbahaysiga ee Sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo uu ku jiro gobolka Macrib, halkaasi oo dagaaladu ay ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay. xabad joojin ay boqortooyada sacuudigu ku dhawaaqday bishii abril ayaa dhammaatay toddobaadkii hore iyadoo aysan jirin heshiis rasmi ah kadib markii fallaagada xuutiyiintu ay diideen inay ka qayb noqdaan heshiis lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi. ugu dambayntiina dowladda shiinaha ayaa ku hanjabtay inay ka argudan doonto maraykanka kadib go'aankii madaxweyne donald trump uu ku sheegay in maraykanku uu bilaabay hannaan meesha looga saarayo maqaamkii gaarka ahaa ee magaalada hong kong isla markaana uu xayiraado ku soo rogay ardayda shiinaha ee waxbarashada u yimaada maraykanka. tallaabada trump ayaa waxaa dhaliyey sharci cusub oo amniga ah oo ay shiinuhu ka dhaqangelinayaan hong kong. isagoo la hadlayay wariyaasha maanta oo isniina afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha zou lijian ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo si aad ah u faragelinaya arrimaha gudaha ee shiinaha waxaana ay dhaawacaysaa buu yidhi xiriirka labada dal. waxaa kaloo uu sheegay in shiinuhu uu si aad ah uga soo horjeedo arrintan isagoo intaa ku daray in hadal ama ficil kasta oo maraykanka ka yimaada ee dhaawacaya danaha shiinaha uu la kulmi doono jawaab celinta shiinaha. madaxweyne trump ayaa jimcihii sheegay in sharciga amniga ee muranka badan dhaliyey uu dhibaato ku yahay dadka reer hong kong islamarkaana uu sharcigani jibinayo ballantii shiinaha ee ahayd inay ilaalinayso ismaamulka gaarka ah ee hong kong. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inla socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. dalalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii ka dhashay cudurka covid 19. dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii ugu horreysay bannaanka u baxay iyagoo oo muddo 2 bilood guryaha ku dhex jiray. faahfaahinta warbixintan waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan.
tirakoobyadii u dambeeyey ayaa muujinaya in tirada guud ee dad qaaday cudurka covid 19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhowaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhowaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada moscow ee caasimada ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leydsi tagaan. dowladda kuweyt ayaa iyaduna ku dhowaad 1,000 masjid dib u furtay iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. dalka britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid a tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolleyda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qayb geli doonaan tartankaas. dhinaca kale, ismaamulka kurdiyiinta ciraaq ayaa gebi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. khubarada caafimaadka ee maraykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalkan maraykanka, iyada oo uu maraykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo maraykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan.
kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa habeenkii lixaad isugu soo baxay qaar ka mid ah magaalooyinka maraykanka. dadkan ayaa ka cadhaysan dilka nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka minnesota. magaalooyinka qaar ayaa lagu soo rogay bandow si loo xakameeyo dibadbaxa rabshadaha wata. saare cabdiaxmed ayaa inoo haysa faahfaahinta warkan.
kaasisa waxan waa xalay oo ay u ahayd washington d c habeen adag. dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, islamarkaasina waxay xirteen dhammaan wadooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan maraykanka. si lamid ah magaalooyinka kale ee kumanaanka dadka ay wadooyinka qaateen ee dalkan maraykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka george floyd oo isagu ahaa 46 sano jir oo isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudha uu uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. booliiska magaalada washington d c ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa boqolaal dada oo kusoo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa george floyd. laakiinse waxaa dadkii bannaanbaxaya markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayado ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Mareykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. Laakiinse dibadbaxayaasha harqiya magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa waxay iska dhiga tireen amarada madaxda gobolladooda kasoo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililiqo xooggan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. Magaalada New York ayaa si la mid ah Washington DC waxaa ka dhacay xalay banaanbaxyo rabshado watay oo lagu burburiyay xarumo garacsi, guryo iyo sidoo kale gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kale waxaa feer socda dhinaca kale qasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad ayaguna dhaawacyo soo gaarayo. Waxaa jirta in mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trucks-ka looga yaqaan dalkan Mareykanka uu ku dardaray mid ka mid a dadkii banaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. Madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'id ay xalay qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. Magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Mareykanka ku yaallo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. Laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhiga tiray.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, baaritaanka iyo dacwadaha ka dhanka ah ee askarta uu gacantooda ku baxay ninka mudowga ahee George Floyd ayaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota. Keith Ellison shalay tallaabadan oo ahayd mid ay sidoo kale dalbanayeen dadka u ololeynaya in George Floyd uu cadaalad helo. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan ka wareystay gariiqan Cabdinaasir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Minneapolis.
Gariiqan Cabdinaasir, waxaa jirta in xeeliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madow gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
Waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay communityga madowga ah iyo communityga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hennepin iyo agaarkeedaba in ay ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiisa hadda ka hor dacwadihii maaha noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo kaiskan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay dhaliilo xaggiisa ka yimid sida uu u karakteragaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xubinka booliiska ahaa ayaa waxaad moodaa kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaas ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha lead garayn doona ama hagi doona ninka la yiraahdo xeerlaaliyaha gobolka oo ah Keith Ellison oo isagu ah xubin haddana madow ah. Dadkuna aad mooda inay kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona, taa macnaheedu ma waxa ay tahay in xeer ilaalintii degmadu weli ay kiiskii falaha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Ellison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Ellisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqeyn doonaan kiiska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeya ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Ellison maadaama uu yahay isaga xeeraalihi. Laakiin degmada ay ka dhacday Hennepin County ah iyaguna still way ku jiraan xeerlaalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqeyna, laakiin hadday timaado ama istraatiiji ahaanoto ama shaqa ha noqoto inuu marka dambeyga ugu dambeey u lahaan doono xeerlaaliyaha guud Keith Ellison.
Waxaa la isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabka ay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeerlaalinta degmada Hennepin, xeerlaalinta gobolka, dan xeerlaalinta guud ee federaalka, intuba gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh. Marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeystaa kiiskan ka gaarto
waa sax weeye. Waxaa inta badan gobolka ama sida uu wadanka guud uu kala qaybsan yahay state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba u kala qaybsan yahay, iyagana degmooyin oo Hennepin County kamid tahay. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeerlaan u gaara. Xeerlaanta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iskale in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaasayta ee dembi ah in ay iyagu prosecute gareen, noocyada ugu horeeya in ay iyagu dacwad ku ogaan, ama dacwadaha misdemeanorka ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo maarag hadday noqoto xataa moralba ha noqoto ama dilba ha noqoto inay iyaga awood u leeyihiin. Xeerlaanta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin, dacwadaha individualka ama case-case-ka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysasyada qaarkood oo kale, haddii xataa degmadoo kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ma aha kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararka oo kale kaysas adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeerlaanta guud inay soo galaan oo kale. Laakiin xeerlaanta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaan inta badan degmo wixii ka dhaca degmadaas kale. Arrinta federaalku iyagu waxay ku soo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyin iyo state-kaba ka baxsan oo kale, ama arrin laba state oo kale u dhaxayso, ama arrin taabanayso xuduudaha labada state. Dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan, asama waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay marka la yirahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan, laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin, way kala socon yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo wadanka kamid a waxaa ka socda dibadbaxyo rabshado wata, khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeerlaanta mararka qaar uu qabuuliba degmada Hennepin oo dadka madow ee degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin, iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Allison loo wareejiyey, bulshadii ma kalsooni gelinaysaan?
Waa runta su-aal aad muhiim u weeye. Kalsooni ahaan waxaa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa, maadaama aysan xeeraaliyaha hore degmada Mike Freeman hadda ka hor historigiisii iyo markay eegaan iyo waxay dacwada hore soo maamulay aysan ku kalsoonayn Keith Allison oo ah qof kasoo jeeda isla communitygaas inuu maamulo ama uu liid garaynayo. Kalsooni badan bay shacabka gelinaysaa, balse dacwad ahaan inay wax badan ka bedelayso taa runta waxay ku xiraan doontaa kolba sida ay dacwada u maareeyaan. Dacwadaha waxaan ognahay inta badan qofka booliiska in dambi lagu oogo inta badan way yartahay. Histories ahaan saan ognahay dacbiyada lagu helaana inta badanna way sii yar yihiin, maadaama inta badan dhib badan tahay dacwadahaas oo kale. Hadda dad badan waxay u arkaan runtii Keith Allison soo gelitaankiisa laga yaabo inay ay pressure badan saarto, laga yaabo inay hadhow toolana runtii aad disappointment ay ka yimaadaan. Waa suuragal waaye, bal kaysaska booliisku mar walba way adag yihiin, sababto oo qofka booliiska shaqadiisa dhanba waxay ay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo, awood isticmaalo, oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad. Systemka dhan baan khaldan sida loo sameeyey, maadaama uu difaaca inta badan dadka booliiska. Marka in dambi lagu helo mar walba way iska adag tahay, laakiin muhiimadu waxaa weeye hadda maadaama ay saxmad jirto, maadaama ay xiisad badan jirto, maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq ay jiraan, inay kalsooni keento bal arrinta si loo dejiyo kalsoonidaas wax badan bay ka qabanaysaa. Waan isleeyahay inuu isaga liid garay.
Gariiqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulle oo u warramayey Maxamuud Mascade.
Dhinaca kalena rabshadaha socda waxa ay si weyn u saameeyeen goobihii ganacsiga oo boob iyo burbur loo geystay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Rabshadaha ka socda qaybo ka mid a dalkan Mareykanka ee lagaga soo horjeedo dilkii ay booliisku dalkan Mareykanka ay u geysteen nin madow ah ayaa waxay galayaan toddobaadkii labaad. Rabshadahan ayaa kusoo beegmaya xilli qaybo ka mid a Mareykanka ay galayaan wejigii ugu horreeyey ee dib loogu furayay ganacsiyada dalkan oo u xirmay xanuunka coronavirus. Arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelatay ganacsiyada kala duwan, gaar ahaana kuwa dadka laga tirada badan yahay ay ku leeyihiin goobaha ay rabshadahani ka dhacayaan. Nuur Xaadi Sheekh Axmed waxa uu goob ganacsi ku leeyahay agagaarka goobahan ay bannaanbaxyadu ka socdaan, waxaana weydiiyey saameynta uu ganacsigiisa ku yeeshay rabshadahan.
Saameynta uu ku yeeshay ganacsiga iyaga waxa weeye wax lasoo koobi kara ma aha xaqiiqatan, sababtoo ah kolkii horeba iyadoo dadku ka gabanayeen xanuunkii soconayey ee coronavirus ayaa haddana hal week oo isdaba jooga oo shoo baraa isniintii kaleeto beriba isniina ilaa isniin ilaa isniin buu isdaba socday arintaasina waddadii oo dhan waa xidhantay, badeecadii imanaysa oo dhan waa xidhantay. Taasaa keenaysa inay saameyn fara badan annaga gaar ahaan nagu yeelato.
Ilhaan cumar oo kongareska kasoo gasha Minnesota ayaa mar ay ka hadlaysay rabshadaha ka dhashay banaanbaxyada Minnesota. Waxay sheegtay in ay dadaal badan ku bixiyeen horey sidii loogu abuuri lahaa ganacsiyo ka shaqeeya goobahan ay ku nool yihiin dadka laga tirada badan yahay ee madowga ay ku jiraan, waxaana ay wax aan la aqbali karin ku tilmaantay in ganacsiyadii ay ku soo dadaaleen maanta dab la qabadsiiyo.
In Minneapolis, risking black lives. I don't know how more clear we can say that. We can be angry, we can ask for justice, we can protest, we can take it to the streets, we can blow up the phones of the people that represent you.
Haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dab ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah? Ma ogeyd sida ka cadsidan ee aynu arintan ku dhihi karno? Waanu caroon karnaa, cadaalad ayaanu dalban karnaa, waanu banaanbixi karnaa oo waddooyinka mari karnaa, waxaanu telefoon ku waali karnaa dadka ina matala, balse waxa aadan samayn karin waa in aad dab shidaan kaasoo dili kara dadka madowga ah. Inta badan ganacsiyada ay waxyeeladu kasoo gaartay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee Minnesota ayaa ahaa kuwa ay lahaayeen ama u adeegaya dadka madowga ah ee ku nool deegaanadaasi. Cabdirasaaq Biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Minnesota ayaan weydiiyey waxa ay ganacsiyadana uga dhignaayeen dadka madowga ah ee ay deegaanadooda ku yaaleen.
Ganacsiga Soomaalidu wuxuu qeyb weyn ka yahay waxaa lagu tilmaami karaa hadbowlaha dhaqaale ee ummadda Maraykanka ee Soomaalida ee degan Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis ee dhibku hadda ka socdo. Dad aad iyo aad u fara badan ayaa ganacsigaas nooga shaqeeya. Xiliyo dhaqaaluhu xumaa oo shaqo la-aantu ay badnayd oo 28% Soomaalidu shaqo la-aan ahayd, waxaa kaabay markaas xilliga dhaqaaluhu xumaaday waxaa kobcay ganacsiga Soomaalida ayaa kobcay, wuxuuna noqday in 6 qof ama 7 qof oo Soomaali ahay mid ka mid a uu ka shaqeeyo ganacsi Soomaalidu leedahay. Marka wuxuu kaga aadan yahay waa lafdhabarka dhaqaalaha communitygan. Soomaalidu midda kaleeto waxay leedahay dhaqan ah in ay dhaqaalaha isku celceliso oo iyagu ay wax iska gataan. Inta burburtay aad bay u badan tahay meesha kale oo astaanta dhaqaalaha Soomaaliyeed ee ah suuqa weyn ee Karmeel, isagana wuxuu ku yaalaa waddadaas ee aad loo burburiyey habeen iyo maalina dad dhalinyaraba usoo jeeda oo ganacsada iyo shacab kale ah oo Soomaali u badan oo isku dayaya inay difaacaan oo ilaashanaya.
Ganacsiyada burburay iyo kuwa xirmay ayaa waxaa sidoo kale ay saameyn doontaa qaabka ay mustaqbalka dhow dib ugu soo laaban lahaayeen, sida uu sheegaya mid ka mid a milkiilayaasha ganacsiyadaasi Nuur Haadi Sheekh Axmed.
ganacsiyo fara badan oo dad ka laga tira badan yahay lahaayeen ayaa gubtay oo buildingkii xitaa u dhulka yaalaaba. Marka kolkii ay soo kacaani aad bay u fogaanaysaa, sidaan isleeyahay ilaahay oo faraj soo degdega soo roga mooyeen. Marka khasaare fara badan baa dhacay, oon isleeyahay khasaarihii coronavirusku ku hayay oo hal week la qabadsiiyey, 3 bilood ee lasoo socday baa dadku bandow ku jireen oo coronaviruska laga gabanayey. Halkan week baa kasii khasaare badnaa, sababtoo ah waddadan aan ku naallo oo Lake Street waxaad u malaynaysaa inuu dagaal ka dhacay siday u burbursan tahay Falastiiney.
Cabdirasaaq Biixi ayaa ka warramaya haddii boobkan iyo rabshaduhu ay mugdi gelin karaan ujeedka banaanbaxa ee ahayd in ay muujiyaan dadku sida ay uga xun yihiin dilkii loo geystay George Floyd, iyo weliba in cadaalad la marsiiyo booliiskii ka dambeeyey dilkaasi.
Cadaalad waa la raadinayaa, dadku waxay u mudaharaadayaan sidii lagu heli lahaa cadaalad. Cadaalad xumo weyn ayaa muddo dhacaysay, laakiin waxay noqotay wax lala yaabo in dadkii cadaaladda loo raadinayay in ayaga laftigoodii dhaqaalahoodii la burburiyo. Sababta waxaa la oran karaa dhowr shay. Mar dadka wax burburinaya waxaa lagu tilmaamaa oo madaxdu ay ku tilmaamaan dad gobollo kale ka yimid oo dadka cadaanka u badan oo fidna raadis ah oo ayagu marka horeba cunsuriyad ku jirtay iskuna ku dhex milmay mudaharaadyadan aan dadku xisaabta lahayn oo maaragtay ammaankii meesha ka baxay. Dhinac kale waxaa lagu tilmaami karaa dad waxaa jira aan gobolla ka imaanay halkan degan ee wax magarata ah oo xanaaqii ka batay oo ayagu raadinaya inay wax bililiqaystaan.
Banaanbaxan oo gobollo badan oo dalkan Mareykanka ka dhacaya ayaa waxa ay saameeyey ganacsiyo badan kuwaasoo horey uu u xanibay xanuunka coronavirus, waxayna tani noqonaysaa culays kale oo ku soo kordhay ganacsiyada ku yaala goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan.
guru waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabneyd, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dabadbaxyada ka socda Mareykanka ee looga soo horjeedo dilkii ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis ay u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ayaa dhaliyay cabsida laga qabo in cudurka coronavirus uu mar kale laba kacleeyo dalka Mareykanka oo ah dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay coronavirus iyo kuwa u dhintay. Banaanbaxyadan ayaa yimid xilli meelo badan oo dunida ah la ogolaaday in dib loo furo xeebaha loo dalxiiska tago, kaniisadaha, masaajidada, iskuullada iyo ganacsiyada, taasi oo sare u qaaday karta isku gudbinta viruskan. Cabsidan ayaa sii xoogeysatay kadib markii telefishinada laga daawaday in in badan oo ka mid ah dadka dabadbaxaya aanay xirnayn maaskarooyinka wejiga lagu daboolo si looga fogaado isku gudbinta cudurka coronavirus. Kumanaan qof ayaa maanta isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujinayaan dabadbaxyada ka socda magaalooyinka Mareykanka ee looga dhiidhinayo dilkii askar ka tirsan ciidamada biliiska magaalada Minneapolis. Banaanbaxyaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Mareykanka waxayna ku qeylinayeen halku dhigya caanka ah mudaharaadyada Mareykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la'aan nabad ma jirto. Banaanbaxyo kuwan la mid a ayaa axaddii ka dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale oo dunida ah. Isbahaysiga uu hogaamiyo dalka Sacuudiga ee Yemen ayaa soo riday laba duyuuradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo kooxda xuutiyiintu ay ku weerareen dhulka boqortooyada, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Sacuudiga u faafisa oo soo xiganaysa sarkaal u hadlay isbahaysiga. Diyaaradahan yaryar ee droniska ayaa lagu weeraray magaalada Khamiis Mashaahid ee ku taalla xadka labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Sacuudigu ay ku eedeysay xuutiyiinta inay beegsanayaan gooba dadweyne. Jabhada Xuutiga ayaan weli xaqiijin weerarkan. Ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa ku hanjabtay inay ka argudan doonto Mareykanka kadib go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Mareykanka uu bilaabay hannaan meesha loogu saarayo maqaamkii gaarka ahaa ee magaalada Hong Kong, isla markaana uu xayiraado ku soo rogayo ardayda Shiinaha ee waxbarashada u yimaada Mareykanka. Tallaabada Trump ayaa waxaa dhaliyey sharci cusub oo muran badan dhaliyey oo ku saabsan amniga qaranka ee Shiinaha, kaasi oo laga dhaqangelinayo Hong Kong. Isagoo la hadlayay wariyaasha maanta isniina ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu waxa uu sheegay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwa aad u faragelinaya arrimaha gudaha ee Shiinaha, isla markaasina dhaawacaya xiriirka labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka.
Kenya ayaa maanta looga dabaaldegayaa sanaduradii 17-aad ee maalinta xurriyadda daakhiliga oo ah dalkaasi qaatay loo yaqaano Madaraka Day. Xuskan ayaa ku soo beegmay iyadoo waddankaasi uu saaran yahay xayiraado dhinaca socodka oo lagu soo rogay cudurka COVID-19 dartee. Haddaba wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa sida munaasabadda Kenya u xustay wuxuu ka wareystay wariyaheena Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere.
Walaal Cabdixakiin, wadahadalka ay maanta kale waxa uu maanta daakhiliga ninka Kenya markii ugu horeysay 1903-kii 1 Juun maanta kale ay heleen, kaasi oo ah maalinta ugu horeysa ee dadka reer Kenya ay iska qulqaadeen heeryadii gumeysiga Ingiriiska ee ay ku sameeyeen sanadkan gumeysanayay. Waxaana maanta ay tahay maalin ka duwan maalmaha kale, inkastoo xorriyadda qaateen ee 6 bilood ilaa 5 bilood kadib 12-ka Juun, taasi December, taasi oo loo yaqaano maalinta Jamhuuri Day oo December sano walba la xuso.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ka hadlay, madaxweynuhu muxuu soo qaatay ababa uu ka hadlay khudbadiisa kaga hadlay?
cabdixakiim waxuu ka hadlay halgankii dheeraa dalka loo soo maray dadkii xorriyadda aabihii uu ka mid ahaayo oo dhiiga ka mid ahaayo dadkii caanka ahaa ee waddanka loo xiray oo u dhintay iyo loo dhigayay taariikhda ay leeyihiin. Waxaa kaloo soo qaatay midnimada waddanka Kenya iyo horumarka lagu gaari karo isagoo tilmaamay slogan ama halkudhigka cusub ee sanadkan ee 2017 gurada inay tahay ayaa horey u socon kara. Waxaa kaloo uu ka hadlay arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya oo la doonayo maadaama doorashooyinka 2022 ay tahay waxyaabaha midnimada keeni kara in khilaafaadka la yareeyo. Waxyaabaha uu soo qaatay waxaa ka mid ah in iskuulaadka dib loo furi doono iyadoo lagala tashanayo stakeholderska ama dadka la hawlgala waxbarashada. Waxaa kaloo uu muujiyay wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha guduhu inay kala tashaan sidii loo furi lahaa culimada diinka dadka muslimiinta ama kuwa masiixiyiinta sidii cibaadadii markaa dib loogu bilaabi lahaa iyo tartiibaadka qaabka loo bilaabayo iyo weliba waxyaabo iyagona ku saabsan iskaashiga u dhexeeya siyaasiinta iyo dadweynaha walow dhaqaalahana uu ka hadlo.
Waagag haddaynu soo qaadano sanadka waxay kusoo beegantay iyadoo xaalad xanuunka COVID-19 uu ka jiro waddanka Kenya iyo weliba wadamada kale guud ahaan dunida oo dhan, deegaanada qaar baa lagu soo rogay bando oo ilaa haatan bado saarantay muddooyinka ugu dambeeyay laga hadlayay oo ay xaafada Isli ee Soomaalidu degto ay ka mid tahay ee magaalada Nairobi. Ma ka hadlay arrimaha bandooga?
Cabdixakiin, oo aad baa loo sugayay, waa arrinta maanta la sugayay oo ahayd xataa wax ka bedeli doono saacadaha bandooga oo ahaa 6:00 ilaa 6:00 ama 7:00 ilaa 8:00 aroorimo. Taasna waxa kama uu bedelin midii la filayo ahayd 10 habeenimo gaarsiin doono dadku inay dhaqdhaqaaq iyo cabashooyinkiisa waxba kama qabanin. Waxaa kaloo laga hadlin 5 county ee ka mid tahay Nairobi, Mombasa, Kwale, Kilifi iyo Wajeer, iyagana la filayo bal in la dabcin doono ilaa iyo 6 June bandoogii lagu soo rogay xanaaqadii coronaviruska, iyagana kama hadlin. Marka waxay u muuqataa in madaxweynuhu uu sugay waqtiga loo qabtay 6 ilaa 7 June ku eg markaa statement ama go-aanka dambaysa, laakiin waxa uu sheegay in culayska uu saaran yahay dalka marka laga eego xagga dhaqaalaha, xagga waxbarashada, xagga horumarka iyo isticmaarka, iyo weliba xuduudaha uu qaybo badan ay xiran yihiin.
Waan gartay intaynan qaybaha kale gudbin, waxaan iyadana doonayaa bal inaad fasiraad ka bixiso maadaama aad u aad joogto magaaladii islamarkaana sanadkan ay ka duwan tahay sanadihii hore la xusayey. Haddaad bal isbarbardhi ku samayso sidee loo xusi jiray sanadihii hore si sanadkan 2020 iyo xanuunka COVID-19 ee jira daraaddee sidee loo xusayaa amaba loo weyneynayaa maalinta?
Cabdixakiim, waa cirka iyo dhulku intay isku jiraan oo kala doranta marka adeegsa ushii kor loo furay dhulka kulu dhicay, waxaana la keeni jiray ergooyin ka kala yimid 7 iyo 40 county ee waddanka kooban yahay. Waxaa ka qaybgeli jiray dhammaan ciidamada qalabka sida ururada bulshada, dhallinyaradii oo ay ku jiraan haweenkii, fanaaniinta, waliba aqoonyahanada iyo ardayda jaamacadaha. Socod dheer baa meesha lagu mari jiray, stadionka iyo madaxtooyada maxkamada kala duwan baa ka dhici jiray. Maanta waxaa la yaab leh dadka ka qaybgalaya waa 5 iyo 40 qof marka laga reebo ciidamada bandeyda marka iyagu ku sigay iyo salaamta qadcelaya. Qof walba afku waa u duuban yahay madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba ra-iisul wasaarihii iyo madaxda waddanka ee kasoo qayb gashay kulli wada afka ayaa u duuban. Waa dad lagu soo xulay markaasi aqallada uu dal ka kooban yahay. Way adkaan lahayd baan u maleynayaa Soomaaliya maanta 5 iyo 40 qof in la yiraahdo dalka oo dhan khubada jeedinaya isugu yimaada, laakiin waa dad kala dambayntooda iyo awooddooda iyo taxadarka marka la eego ay tahay in yaroo hantuulo ama kooban oo dhowr qofa ayaa xusay. Laakiin waxaa la soo qaabanaya mar walba gobollada kala duwan ee dalka gaar ahaan Saydu ay degto oo toos dadkii xoolihii dhaqanaya oo jooga oo beerahoodii ku dhex jira la soo gelinaya khadka oo halkaa madaxdu ay kala hadlaysay. Culumo ayaa ku jirtay dadka Islaamka ka mid oo iyaguna ku furayay ducooyin in coronavirus iyo dhibaatadiisa ay ka duubaan. Marka waa jireen waxaan ku irahdaa xiriiro warbaahintu ay la samaynaysay dalka qaybihiisa kala duwan oo su-aashaadaasoo kale la isweydiinayay, laakiin dad kooban ayaa ka qayb galay xafada ka dhacday aqalka madaxtooyada ee State House Nairobi.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Yaasin, marka laga yimaado siyaasadda waddanka Kenya oo ka hadlaya xaaladan COVID-19 iyo weliba hanaanka loo xusay, dabcan Kenya waa waddan ka mid a wadamada geeska Africa ugu muhiimsan, siyaasado kala duwan baa wadamada geeska ka socda, xaaladaha ka jira walow de xanuunkani waxyaaba badan uu qariyay hadda, ma soo hadal qaaday siyaasadda geeska iyo weliba xaaladaha ka jira khudbadiisa ma ku soo qaaday?
Cabdixakiim, mar walba oo madaxweynuhu khudbada ka hadlo waxa marka laga reebo muwaadiniinta waddanka Kenya, gobolkan geeska Africa iyo guud ahaanba Afrika la bari ay isku xiran yihiin, wuxuu sheegay in la xaliyay khilaafyo u dhexeeya xuduudaha xirnaa ee Tanzania, Uganda iyo qeybo kala duwan oo gaadiidka inta badan iskaga guda ee Great Lake ama harooyinka waaweyn. Waxa kaloo ka hadlay mar walba loo baahan yahay in la wada shaqeeyo gobolku isku xirnaado marka la eego mekaanismka xagga farsamada, kulamada iyo tirarka. Waxaanu sheegay in dalka afaraad marka loo eego afrikada bayna geeska afrika ay diga jiraan coronavirus oo jabuuti iyo dalka la yiraahdo suudaan iyo marka laga reebo iyo ethiopia iyagu ay markaasi kaalinta afraad diga jiraan ay kun iyo laba boqol ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qofna maalmihii ugu dambeysay xanuunka ay ka bogsadeen iyagoo tiradu ay laba boqol oo qof ay marayaan marka arrimaha uu soo qaaday marka laga siyaasadda kenya ayaa u badnay laakiin gobolkana kama marnayn oo waxa uu sheegay isku xirnaanshaha gobolka iyo in la isku furi doono dhowaan marka la eego isgaarsiinta ama siyaasada ha noqoto ama xagga dhaqaalaha ee socodka ama afrika inaanay kala maarmin gobol ahaan oo mar walba la isku socon doono balse in lasoo saari doono talooyin xadidan oo ku saabsan qaabka loo adeegsan karo in dadku ay ka badqabaan coronaviruska oo khatar weyn adduunka ku haya.
Riyaayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo u warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed iyo Saynab Abuukar.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore in ay lagama maarmaan tahay in ay doorashada xilligeeda ku qabsoonto. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa yimid xilli maalmihii u dambeeyay uu soo kordhiyay walaaca ay beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan in doorashada Soomaaliya ay waqtigii loo madlay ku qabsoomi weyso. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Maxamed Maxamuud.
Anigu waxaan qabaa in doorashada waqtigeeda inay ku qabsoomi karto. Markaan eego hadalkii ra'iisul wasaaraha uu ummadda Soomaaliya dhaxalgalka ah taariikhiga ah uu soo jeediyay go'aankana uu qaatay cad in doorashada waqtigeeda lagu qabanayo sababtoo ah dawladdu waxay qaadatay go'aan inay doorashada dalka ka dhici doonta inay qabato ay dadaalna ugu jirto.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zeynab waa mahadsantaa runtii aniga waxay ila muuqataa inaysan macquul ahayn hadalka kasoo yeeray ra'iisul wasaaraha oo ah in doorashadu ay dhacayso maxaa yeelay hadalkaas wuxuu u muuqdaa mid mowjadihii siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyay siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka aqoonyahanada ay qabeen oo ah in dowladdu ay u bartumanayso an extension ama muddo kororsi ay rabto hadalkaasna dadkaasi in lagu qancinayo markaad u fiirsato bilooyinka dowladda u harsan markaad u fiirsato khilaafaadka markaad u fiirsato amni xumada jirto markaad u fiirsato maamuladii oo dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka oo runtii meelaha la kala taagan yahay iyo markaad u fiirsato runtii dawladdii oo ra'iisul wasaarihii hadalkiisu detailed uusan uga hadlin oo ah in yacni goorta la qabanayo saxda ah iyo muliba macnii nooca doorashada la qabanayo aniga ilama muuqato runtii hadalkaas waxaana u muuqataa mid mowjadahaas lagu xasilinayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed, waad dhegaysanaysaa Yuusuf Maxamuud waxa uu ku doodaya in marka la eego xaaladda guud ee waddanka iyo waqtiga haray inaanay suurtagal ahayn in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto, adigana waxaad aragtaa in doorashadu ay qabsoomi doonto, maxaad u sababaynaysaa?
Walaal, waxaan ku sababaynayaa waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegay oo go'aan cad ayuu oo taariikhiya ayuu qaatay wuxuuna u sheegay ummadda Soomaaliyeed in doorashada dalka ay qabsoomayso waqtigeeda inuu qabsoomayso laguna qabanayo dowladduna ay ku qabanayso arintaas oo amr uu ku baxshay isla waqtigaasba in laga shaqeeyo doorashada si ku qabsoomi lahayd ma malaynayo mana dhici karto suurtagalna maahan in la yiraahdo waxaa lagu dajinayaa si been abuura in wax lagu dajiyo dadka siyaasiyiinta ama asxaabta kacsan ayaa lagu dajinaya hadalkaas ma malaynayo mana dheeka go'aankaas ummadda soomaaliyeed waxay u qaadatay go'aan taariikhiya uu qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qayre uu kana dhabaynahayo waana looga fadhiyaa waana ka sugaynaa waxaana aaminsanahay dowladdu inay doorashadaas ay saari doonto xoog iyo xoolabana ku bixin doonto xoogna ku bixin doonto sidii loo qaban lahaa
yuusuf waad degaysanaysa axmed waxa uu qabaa in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomi doonto marka la eego hadalkii ra-iisul wasaaraha ay ahaa inay ka go'an tahay dowladdu inay doorasho qabato adigase maxay yihiin waxa ku muuqda oo aanay doorashada u qabsoomi karin xilliga
waxaa ii muuqda soomaaliya oo dhanna u muuqda waxay tahay runtii baarlamaanka soomaaliyeed labadiisa gole golaha aqalka sare iyo golaha shacabka almost wax ka yar shan bilood ayaa hadda u harsan madaxweynaha hadda isaga laftirkiisa waxaa u harsan 7 bilood marka guud ahaan la isku dardaro february 8-deedii waaye diyaar garow xooggan oo arrimahaas maba jiro absolutely ma jiro marka intaasoo dhan marka la isku weydaariyo la isku geeyo runtii ma muuqato runtii doorasho oo inay waddanka ay ka qabsoomeyso maxaa yeelay yacni hadalkii maalmaha magaalada ka jiray ayaa hadda runtii sii xoogeysanayo oo ah extension inay rabaan dowladda
haye axmed
walaal waxa weeyaan horta dowladdan waxay ku timid sharci bay ku timid si sharciya oo qawaaniin ayaa lagu soo doortay iyaduna in ay si sharciya ay xilka ku wareejiso ayay haatanna ku dhawaaqday ummadda soomaaliyeedna uga fadhidaa shaki marka meeshaas dhexe ka soo geli karaa waxaan aaminsanahay in ay tahay waxa weeyaan muddooyinka muddada yartaadoo hadda hadhay oo waqti yarka dowladda u hadhay in la fiirinayo anugu waxaan aaminsan 3 bilood muddo ah gudahood inuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu ku qaban karo doorashadii dalkan inuu ku qaban karo lagu soo saari karo baarlamaankii lagu dooran karo guddoomiyihii baarlamaanka lagu samayn karo madaxweyne xukuumaddu waxay qaadatay in dalka doorasho inuu galo ayay go'aan ah bay qaadatay baarlamaankuna waa ansixiyey 72-ka guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka hortegaya go'aanka ayagu ay la yimaadaan ayaana ummadda soomaaliyeed haata sugaysaa nuuca uu noqon doonto doorashadaas ay noqon doonto sise u dhici doonto iyo waqtiga loo dareerayana halkaasay kasoo bixi doontaa yaan laga degdegi maalay arintaas oo yaan xumaatay isha ummadda soomaaliyeed shakigana iska dayso ha laguna kalsoonaado dowladda federaalka soomaaliya sida ay wax u wado
haye yuusuf
4 sanaba soomaaliya horta waxay ku heshiis ahayd waxay ahayd in doorasho ay dhacdo laakiin waxay ahayd dowladda hadda jirta in mar hore ay bilooyin hore inay soo diyaar garowdo bilooyinka hadda ugu dambeeyo inay orodo oo runtii hadda iyo muxuu ah doorasho hadda qabanayna hadalkan waxay ahayd 5 bil ka hor in dowladda ay ku dhabaaqdo tusaale hadda guddiga doorashada la rabay hadda bishan naga dhammaaday ee may inay baarlamaanka hor tagaan 1 bilaa hadda muxuu ahaa dib loo dhigay 7-ka juun ayaa la dhahay arintaas shaki weynay gelinaysaa shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo iyo khaasatan xisbiyada siyaasadeed doorashada nooca ee noqonaysa dowladda hadda ma sheegin waxaa sii muuqanaysa hadana 2 bil kadib in haddana warbixin hala sugo in la dhaho oo kale oo muxuu ahaa model of electionkii noocii bacdama dowladda hadda aysan qaban karin 1 person 1 vote 2016-kiina wixii la qabtay oo ah in xildhibaankii uu soo doortay 1 ergo labadaas wax u dhexeeyaa la rabaa oo 1 ergodaas ergo wax xoogaa yacni tadawur ama horumar laga sameeyey ah marka dowladda muxuu ahaa waxaan rajeynaynaa in muxuu ahaa mas-uuliyad darradaas ay muxuu dhinaceeda ka muuqata inay qaadataan rajeynayna insha allah
waxaan siinayaa axmed
dowladda soomaaliya waxay ummadda soomaaliyeed u sheegtay in doorashada lagu qabanayo waqtigeeda baarlamaanka soomaaliya waxaa hortegi doona guddiga doorashada 7-ka bisha juun sidaas darteed anugu waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed inaysan ka hor dhicin meesha dalku u socdo iyo meesha uu u dareerahayo iyo nuuca doorasho iyo inaan la qabanayo iyo inaan la qabinin waqtigaas ayaa la kala ogaanahayaa ummadda soomaaliyeedna ay ogaanaysaa meesha loo socdo waxaana qabaa rajo xun ma qabee rajo fiican baan qabaa sharcibi dowladda ku timid nidaam sharcina inay ku wareejiso ayadaa ummadda soomaaliyeed ka sugaysaa
yuusuf waad maqlaysaa hadalka axmed maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii qof walba oo soomaali ah wuu dareemi karaa runtii muddadii oo aada u yar oo dowladda inta u harsan oo aada u yar diyaar garowgii meesha uu maraya aan u jeedno khilaafiyada maamulada muxuu ahaa dowladda membarka ka ah dagaalo oo runtii qabaa-ilaad oo magaaladii guud muxuu ahaa magaalada xamar midyadeedii iyo gobolladii hadda uu dib ugu soo cusboonaaday xaaladda coronavirus oo guud ahaan waddanka hadeer meelo badan laga soo jabinayo Somaliland arrimaheedii runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo bacdama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tegi karin constituency-gooda xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho runtii dad badan hadda ay rabaan in arrimihiisii matalaadii hadda maalmahan wadatashiga guddoomiyaha gobolka uu waday arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro waxaan isleenahay iyo hadalka ra-iisul wasaaraha meel islama galan runtii waxaa la rabay muddo lix bil ka hor in ay wax walba ay caddaadaan runtii haddeerna shakiga ina iska sii muuqnaan doonaa inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan
axmed maxamed maxamuud waad dhegaysanaysaa dooda yuusuf maxamuud sheekh axmed maxaad ka dhihi lahay
yuusuf walaal waxa weeyaan horta anigu marka uu koobaad waxaan qabaa dowladda federaalka soomaaliya dalka horta dowladda ka talisa ee gacanta ku haysa ee sharcigiisa iyo nidaamkiisa iyo la rabo in wax walba suurtageliso ayada weeyaan maamul goboleedyada iyo asxaabta iyo dowladdu haddii ay daacad laga noqdo doorashada dalkan in doorasho ka dhacdo go-aan la wada qaato muddo yar in lagu soo gabagabayn karo doorashada dalkan muddo yar in lagu soo daacadna laga yahay sababtoo ah waxa weeyaan mar haddii la wada shaqaynayo maamul goboleedyadii asxaabtii dowladdii shalayba waxa weeyaan deegaan doorashada waxaa la dhigahay maamul goboleedyada la dhigayo xildhibaanadu waxay ka imaanayeen maamul goboleedyada ka imaanayeen meel kasta maanta way furanta waa sidii shalay ahayd maanta tahay waxaan qabaa dowladdu hadday arintaa daacad ka tahay in waxa keliya oo dhimo waxa weeyaan inay dadkeeda iskugu yaarto inay waxa la doorashada nuuca la qabanayo ay tilmaanto sheegto dadkana ay waxa weeyaan dhaqan geliso guddiyadii ay amarto meel walba doorashadii laga qabto gobollada laga qabto maamul goboleedyada dhammaan magaalada muqdisho wixii maqaamkeeda iyo qorsheheeda dowladda federaalka soomaaliya ayadaa waxaa la rabaa inay wax u qondayso oo qorshe u samayso iyo arrinta somalilan uu ka dhawaajiyey yuusuf uu ka dhawaajiyey intaba waxaa farsamadeeda iyo qorsheheeda laga rabaa dowladda federaalka soomaaliya inay farsamayso oo ay wax u caabiinto dowladda soomaaliyana waxaan leeyahay waxaa ummadda soomaaliyeed idin ku aamini kartaa oo idiin aamini kartaa oo aad madax ugu sii noqon kartaan in aad ka dhabaysaan waqtigaad ummadda soomaaliyeed aad u qabateen inaad doorashada u qabanaysaan inaad waqtigaad u qabateen inaad ka dhabaysaan baan anigu arintaasaan isoo jeedinayaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay yuusuf maxamuud sheekh axmed maxaa la gudboon madaxda dowladda federaalka si muddada hartay iyo doorasho la iswaafajiyo sidii ay ku qabsoomi lahayd
runtii waxaan isleeyahay dowladda soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo xukuumadda guud ahaan inay ummadda soomaaliyeed hor yimaadaan una sheegaan inay gaabis badan dhinacooda uu ka yimid iyo guud ahaan baarlamaanka ummadda soomaaliyeedna ay u iftiimiyaan runtii jihada waddanka ay u wadaan gaabiskaasna hadda la rabo in dib loo saxo oo weliba si dardar leh soomaaliya oo dhanna iyo maamuladii iyo muxuu ahay baarlamaankii in gacmaha laysqabsado
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay axmed maxamed maxamuud iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abuukar
markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka jarmalka oo toddobaadkii saddexaad la ciyaaray tan iyo markii dib loo soo bilaabay horyaalkan bishii may bartamaheedii ayaa toddobaadkan kulamo adag waxaa iskaga hor yimid kooxaha dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Fortuna Düsseldorf ee waxay ku badisay shan gool iyo waxba ciyaaryahan Lewandowski ayaa goolashaasi laba ka mid ah u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach oo habeenkii xalay ahaa gurigeeda ku marti gelisay kooxda FC Union Berlin ayaa waxay ku awood sheegatay afar gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaase waxay booqatay guriga kooxda Bayern Munich waxaana ay ku badisay lix gool iyo hal ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa saddexleydii ugu horeysay taariikhda u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xiddigan da'da yar oo u dhashay waddanka Ingiriiska kana mid ah xiddigaha haatan la leeyahay waxay calanka kala wareegi doonaan Messi iyo Ronaldo, ayaa u muuqanaya xiddig mustaqbal wanaagsan walo kooxa fara badan oo ka tirsan qaaradda Yurubna ay xiddigan doonayaan haba ugu badnaadaan kuwa kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska. Haddaba horyaalka waddanka Jarmalka oo kooxda Borussia Dortmund markii la isugu soo noqonayay laba dhibcood oo kaliya laga sarreeyey oo Bayern Munich ay ka sarreysay ayaa haatan admuda rajadeedu inay ceel sii galayso oo toddoba dhibcood ayaa laga sare maray oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ku sarreysaa. Cabdirasaaq Diyeshe oo degan magaalada Seattle ee waddanka Mareykanka ayaa isagu barnaamijka marti ku ah inana falanqeynaya horyaalka waddanka Jarmalka iyo weliba horyaalada Ingiriiska iyo Spain oo dhowaan la filayo inay dib u bilowdaan. Cabdirasaaq, adigoo soo dhowaanaya, aan ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Bayern Munich oo ku loolamaya hoggaanka horyaalka waddanka Jarmalka. Ma la dhihi karaa rajadii Borussia Dortmund ay ka qabtay sanadkan koobka inay ku guuleysato ceel ay ku dhacday, maadaama Bayern Munich saddexdii kulan ee isu soo noqodkan dambe ay dhammaantood wada fadhisay?
Waa maasanta mascadde, waa sidaa u sheegtay, waxaad moodaa Bayern Munich isu soo laabashadan dambe inay tahay koox si aada ugu faa'iideysanayso kadib markii saddexdii ciyaar ee lagu ciyaaray garoomada bilaa taageerayaasha ah ee isxigtigay ay badisay, taasoo u suurtagelisay inay sii xajisato hoggaanka horyaalka Jarmalka. Halkaasoo dhanka kale Borussia Dortmund muujinaysa in rajadii iyo yididiladii ay ka lahayd inay sanadkan horyaalka ku guuleysato ay aada u sii xumaanayso, maadaama toddoba dhibcood laga sareeyo horyaalkiina geemka la ciyaaraya ama dhiman ay sii yaraanayaan oo sagaal dhibcood geem oo keliya ay ka dhiman tahay. Marka taas waxay suuragelin kartaa in Bayern Munich si xarago leh ay ku qaado sanadkan mar kale.
Waa taa dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain. Haddii aynu aadna Cabdirasaaqo, waxaa xiriirka dalkaasi uu sheegay in horyaalkaasi dib laysugu soo noqonayo bishan Juun 2019-keeda. Waxaana ognahay in kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona ay hoggaanka horyaalka ku loolamayaan, walow kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay laba dhibcood oo keliya ku hogaaminayso. Haddii aad horyaalka eegto, waa la socotaa kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona markay guryahooda ku dheelayaan in garoomada loo soo camiro, haatanna waxaa lagu ciyaari doonaa garoomo maran. Maxaad is leedahay horyaalka waddankaasi isu soo noqoshadiisa? Waa laga garan karaa labadaasi kooxood cidda guuleysan karaysa koobka?
Dhabcantii ayagana waxay ku xirnaan doontaa hadda sida ciyaartooyda isu soo laabashaha ciyaarahan dib u bilaabanaya ay u muujiyaan awooddoodii ciyaareed iyo siday usoo bandhigaan in qaabjirmeedka jirkoodii uu weli fiican yahay, ee awood u leeyihiin nasiinadii ay ku jiraan inay wax badan u dhimin. Horyaalkana waa horyaalka keliya sida aadka loolanka adag ugu dhexeeya labada kooxood ee horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub, halka horyaalada kale aad moodiin aad loogu kala horeeyo hoggaanka, balse kan laysku dhegan yahay. Marka waxaan dhihi karnaa kan wuxuu noqon doonaa in mid laisla gaaro ilaa geemka ugu dambeeya, sababtoo ah laba dhibcood oo keliya ayaa la kala horeeyaa. Geemka la ciyaaro waa laisla egyahay, 12 geem ayaa ka dhiman, marka lama saadaalin karo horyaalka aad buu adag yahay. Labadan kooxoodna waa laba kooxood oo jaalanji adag ku dhexeeyo oo midba midda kale ay rabto inay ka fara maroojisato horyaalka.
Haddii aad fiiriso, waxaad ka mid tahay dadka ciyaaraha sida dhow ugu dhuun daloola daawashadoodana aada uga hela, garoomo maran oo Real Madrid iyo Barcelona ay ku ciyaarayaan, maskaxdaada muuqaal noocee ah ayay sawiraysaa?
Runtii muuqaal aada ugu duwan muuqaalkii ciyaaraha looga bartay ayaa soo baxayo. Taageerayaal badan waxay isweydiinayaan xataa qaabkii ay ciyaarta ugu diyaar garoobi lahaayeen, maadaama xamaasadii iyo crowdkii badnaa iyo waxyaabihii laga filayo dhan meesha ay ka maqan yihiin. Marka taageerayaashii xataa TV-da ka daawan jiray xataa qaarkood ma dareemayaan xataa qaabkii ciyaaraha ay u daawan jireen hore, qaab ka duwan ayay dareemayaan. Marka waa isbeddel dee adduunka dhan kusoo kordhay oo ciyaarihiina saameyntiisu ku yeeshay. Marka kulley waxaan arki doonaa sida geemka ugu horeeya ay bal u suurto gasho ay ugu dhammaadaan si fiican, kadibna loola jaanqaada si tartiib ah. Laakiin isbeddel weyn oo hore loo arag ayaa ka muuqda, halka ciyaartooyda qaarkood xataa ay aada u niyad jabsan yihiin oo xiddiga weyn Lionel Messi uu leeyahay football sidii hore ma noqon doono oo wax badan ayaa isbedelay. Marka mentality-ga ciyaartooyda xataa waa isbeddelkaas saameyn buu ku yeeshay. Marka we will see.
horyaalka waddanka Ingiriiska laftigiisa waxaa la isugu soo noqonayaa sida la shaaciyay 17-ka bisha Juun. Waxaan ognahay in horyaalkaasi kooxda kubadda cagta Liverpool guushiisa ay ka xigto oo kaliya 2 kulan in ay badiso. Ma ku qaadanaysaa Liverpool 2 kulan mase ka badan bay u baahnaan doontaa si leedahay horyaalka si u hanato?
Runtii waa arrin la isweydiinayo, waana su-aal meesha ku jirto. Kooxda kubadda cagta Liverpool ee 3 sano kadib waxaa u soo carfaya inay gacanta ku dhigto horyaalka Premier League. Waxa keliya ka xigana waa 2 geem oo soo socota oo ay badiso dib u soo laabashada horyaalka. Arrintaas waxaan isleeyahay runtii waa suuragal, inkastoo geeminka ugu soo horeeya labada ay ciyaareysa mid ka mid ah oo uu yahay derby game oo kooxda sida loolanka adag uu kala dhexeeya Everton ay la ciyaari doonto, oo suuragelinayo in geemkaasi natiijo ku duwan natiijada Liverpool ay rabto inay kasoo bixi karto, balse waxaa la dhihi karaa Liverpool si kastoo noqotoba 6 dhibcood ma weyneyso oo horyaalkani si fudud ayay gacanteeda ugu soo dhigi doontaa. Marka horyaalka Ingiriiska soo laabashadiisa runtii waa mid ka duwan horyaalada kale, maadaama uu yahay horyaalka ugu xiisaha iyo xamaasada badan ugu taageerada badan ishana lagu hayo ee lana sugayo si weyn loo dhowrayo.
Waa tahay waxaan arki doonaa horyaalka dalkaasi markuu dib u bilowdo xamaasadii taageerayaasha waddanka Ingiriiska lagu yaqaanay garoomada ay kusoo camiri jireen, haddii la yiri garoomo maran oo cidina aanay joogin baa lagu ciyaari doonaa, waxay taageerayaasha Ingiriisku u yeeli doonaan iyo weliba kooxahoodii u bartay markay gurigooda ku ciyaarayaan in taageerayaashoodu ay si weyn ugu soo camiraan. Waa tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeesho isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Barnaamijka ciyaaraha marti igu haynta inuu mar kale dib u kulmi doono. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo barnaamijka faaqdaada ciyaaraha inala socodsiinayay.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
haddii galabnimo ay si wada jir ay la socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Xuseen Baraadan dhegeystayaal waa naga intaa tan kulanta dambe nabadgelyo.
Yihan kuuna turaa dayo.